Slovo hodnota má podle encyklopedie hned tři významy. Může to být výsledek měření nebo cena nějakého výrobku či věci. Zároveň ale mluvíme také o lidských hodnotách, které nás formují, přičemž si všichni přejeme vlastně stejnou věc – spokojený život. To ale pro každého z nás znamená něco úplně jiného. Záleží právě na těch našich hodnotách, jak se proměnily za 30 let svobody. Nepřiblížily se až příliš k té ekonomické hodnotě. Vždyť i na dárky si mnozí z nás půjčují, místo aby hledali jiné rozměry Vánoc. A tak právě o tom si dnes budeme povídat s psychoterapeutkou doktorkou Magdalenou Frouzovou. Příjemný poslech přeje Eva Kézrová.
Leonardo Plus.
Já vám, paní doktorko, přeji hezký den.
Dobrý den.
A jsem velice ráda, že jste si na nás zase udělala čas. Dneska začnu možná trošku netradičně. Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Tak to je heslo prvního polistopadového prezidenta Václava Havla, které jsme teď slyšeli opravdu častokrát vzhledem k těm listopadovým oslavám. Mají podle vás jiný rozměr než před 30 lety?
Tak zcela určitě. Pravda a láska bylo něco, co přinášelo jakoby nové poselství. Dneska je to vlastně něco, co lidé už vnímají jako zklamání, protože to, v co doufali, ten romantismus té doby revoluční, ten už získal normální všednost a lidé si začali uvědomovat, co skutečně mají nebo nemají. Víte, všichni toužíme po lásce a já, protože dělám manželské poradenství, tak vám můžu říct, že každý, on i ona, si myslí, že mají pravdu. A není to jenom lstivost, skutečně si myslí, že mají pravdu. Tak pravda je často, když přijdeme k tomu konkrétnímu, tak je strašně různá.
A nemůže mít problém v uvozovkách toho hesla i to, že jsme na něj třeba už trošku pozapomněli?
Já myslím, že spíš nás ta doba přinutila se věnovat takovým všedním hodnotám.
Praktičtějším pro život.
A že ta láska a pravda je něco, co je jakoby metapozice, to, co vlastně je nad tím, když si zajistíme svoji normální existenci. A ne všichni to dokážeme.
Proč myslíte, že ti, kteří to heslo si připomínají a mají ho v hlavě, si vysloužili takovou někdy až hanlivou přezdívku pravdoláskaři?
Já si myslím, že je to proto, že oni za tou pravdou a láskou říkají velmi konkrétní věci, o které jim jde. Jsou to jejich hodnoty a lidé s nimi tyto hodnoty nezdílejí. Je to v podstatě politický boj, za kterými jsou nějaké přesvědčení a jejich pravdy. A bohužel lidé jsou s těmito hodnotami, nedovedou se s nima srovnat, protože oni mají úplně jiné hodnoty.
A nebo třeba jenom si neumí nadefinovat ty svoje hodnoty tak, jako to umí tito lidé?
Ne, já myslím, že lidé si dovedou prostě říct, o co jim jde. Dokonce to můžeme poznat podle jejich chování, podle toho, co oni dělají, podle jednání. Víte, třeba kdybych se vás zeptala, co dneska vy budete dělat, tak tím samozřejmě je vidět, jaké máte hodnoty a o co vám jde a o co usilujete. A to je každodenní činnost. Takže lidé, kteří nezdílejí tuto hodnotu, pravda a láska, tak pravděpodobně mají úplně jiné problémy a sledují jiné cíle.
Dá se ale říct, že jsou nějaké, řekněme, obecné hodnoty, které mají všichni?
No já myslím, že ta láska je to, co prochází všemi srdci.
Ale každý má trošku možná jinou podobu, nebo u
každého. Přesně tak. Kolik je lidí, tolik je lásek. A i my máme jako jednotlivci strašně moc vztahů, kde říkáme, že milujeme, ale je to něco třeba zcela jiného.
Vyvíjí se ty hodnoty v rodině, anebo ve společnosti, ve škole? Nebo všude dohromady?
Úplně všude. Samozřejmě je to biologický zákon, protože ta vzájemnost a vazba je něco jako primární biologický diktát, abychom vůbec přežili. Takže my jsme tak biologicky naprogramovaní, protože my, když se narodíme, tak bychom zemřeli, když bychom neměli žádnou takovouhle biologickou vazbu. O to se stará vlastně biologie. A pak se to rozvíjí tak, jak se potřebujeme učit, tak jak jsme schopní se naučit s maminkou tu základní vazbu a tak, jak umíme tuhle tu vazbu, tyhle ty vztahy, vztahovost, naučit se vztahovost, jak je umíme aplikovat na jiné lidi.
Je to těžké? Záleží to na osobnosti každého z nás, nebo to skutečně dostaneme nějak do vínku a pak už jen s ním pracujeme?
No, je to složité, protože naše nervová soustava je různě vybavená. Je pravda, že je to biologický program, ale ne všichni jsme schopni stejně intenzivně vyvolávat tu vztahovost. A pak je to otázka základního programátora, tedy matky naší, jestli to dítě a ta matka jsou schopní se vzájemně nějak propojovat, sdílet to. Ta matka může být v pořádku, dítě může být v pořádku, ale nějak to neladí. Je to jiná vlnová délka díky nějakému tomu biologickému programu. Takže víte, v 50. letech minulého století jsme měli pocit, že za to může matka třeba. Pak jsme zjistili, že děti jsou nějak třeba handicapovaní v tom, že nejsou schopní chytat ty poselství té vztahovosti. Je to prostě daleko složitější. My dneska jsme na úrovni, že umíme pojmenovat určité druhy té základní vazby, kterou získáme podle toho, jak jsme si jistí svojí matkou nebo rodičem nebo vychovatelem. A to jsou takový základní typy. Buď je to bezpečná vazba, nebo je to vazba velmi ambivalentní, nejistá, nebo je to vazba, kde my jsme úplně dezorientovaní a nejsme schopní to zvládnout. A nebo je to taková vazba vyhýbací. Takže když bychom řekli, že tento základní program, který se konkretizuje a probíhá celý život, tak by to bylo hodně smutné, protože bychom řekli, že už nemáme šanci podle toho, jakou jsme měli matku. Není to pravda. Dá se s tím něco dělat buď v terapii, anebo skutečně v takových těch láskyplných vztazích. My nemusíme být zrovna úplně skvělý v té vazbě, ale může se nám dostat nějakého učitele nebo nového, nějakého partnera, který nám dodá to, co vlastně jsme nebyli schopni prožít. Já tomu trošku říkám dopect v troubě, že si získáme tyhle ty vztahy a můžeme se v tom posunout. Takže všichni máme naději a je to něco, co třeba vidíte na člověku, který důvěřuje lidem, tak může říct pravda a láska a ví, o čem mluví, ale lidé, kterým se to nedostává, tak pravda a láska v nich vzbuzuje nejistotu, děs, protože se propadají, protože oni nevědí vlastně, co to je pořádně.
Že to je vlastně o tom základu, který člověk má a pak se nějakým způsobem formuje a teď jde zase o to, kdo jej formuje kolem.
A pak jsou ještě lidé, kteří jsou traumatizovaní a to byli vlastně chartisti třeba. Oni byli v pořádku, vazbou většinou, to byli velmi kvalitní lidé, ale ten systém je zranil, takže byli traumatizovaní a o to více jim šlo jako programově o to, aby ten systém se změnil.
My už jsme si o tom povídali před rokem v souvislosti vlastně s oslavami stalet založení republiky, že v podstatě v každé té dekádě mělo to obyvatelstvo nějakého, řekněme, společného nepřítele a proto možná jednodušeji se vytvářela ta hodnota nebo ty vazby v té společnosti, ale že v těch posledních 30 letech ten společný nepřítel jakoby chybí. Je možná to důvod toho, řekněme, rozmělnění těch hodnot, že vlastně tak trochu nevíme, co je lepší, co je horší a trošku se v tom zmítáme?
Víte, vždycky, když chcete nějakou skupinu sjednotit, tak ji vyrobíte vnějšího nepřítele a to strašně spojuje. A ti lidé velmi spolupracují, když si vezmeme třeba Sovětský svaz nebo Jugoslávii nebo i nás, tak my jsme byli docela vzájemně propojeni, bytová kultura a tak dále. Ale v okamžiku, kdy vlastně tu totalitu pustíte, tak pak ti lidé začnou skutečně jít za svými hodnotami a to, co se vlastně neumí a co je problém, je ten demokratický přístup k jiným hodnotám. Že si uvědomují, že ty druzí taky chtějí nějakým způsobem být šťastní nebo dosáhnout svého a tam nastává strašný boj. A vidíme to třeba v Africe, kde byl postkolonialismus. Takže svoboda je docela těžká věc. věc, protože to předpokládá, že my budeme respektovat i ty hodnoty toho druhého a nějakým způsobem se budeme domlouvat. Někdy je to velmi složité domlouvání, ale můžeme si vzít příklad ze savany. Tam zvířata taky žijí vedle sebe a nějak se musí srovnat.
Leonardo Plus. V souvislosti s výročím sametové revoluce vyšlo mnoho různých průzkumů a většinou stvrzovali, že se máme lépe než před listopadem 89. Máme svobodu projevu, můžeme volně cestovat, studovat, co chceme, koupit si, co nás napadne, ale jako výrazně horší vnímáme vztahy v rodině a také morálku ve společnosti, alespoň podle toho šetření STEMu, kdy tu morálku ve společnosti jako špatnou hodnotí až 70% lidí.
To je podle mě docela velké číslo. Co říkáte, paní doktorko Magdaleno Frouzová?
Určitě, ale vychází to z toho primitivnějšího pocitu, že kdo není se mnou, je proti mně. Že já mám pravdu a moje pravda je, že jsem našla svoji hodnotu, jdu za ní a ti druzí nemají ty samé hodnoty a dej mu něco jiného. Takže to slovo morálka každý vnímá jako svoji morálku. A když ti druzí se ukáží, že mají jinou morálku, tak mám pocit, že druzí lidé jsou nemorální, ale není to tak. Víte, já třeba ze svého života jsem mluvila s vrahy a prostě s lidmi, které bychom neoznačili jako morální lidé. A tam musím říct, že i takovýhle člověk má svoji morálku. Je to jenom prostě něco, co bychom normálně neřekli, že je to standardní morálka.
Takže vlastně tu morálku společnosti hodnotíme podle svých hodnot?
Podle dominantního příběhu té doby. A dominantní příběh té doby je, co je správné a kdo je hrdina a kdo je čestný a kdo je poctivý. Já jsem třeba v dětství viděla filmy, které snad 90% z nich bylo o partizánech. A partizáni vlastně jsou teroristi z našeho dnešního hlediska, což je hrozné, když to takhle řeknu, ale když definujeme vlastně takové ty jedince, kteří se snaží nějak bojovat za svůj národ, tak jde jenom o postoj těch lidí, kteří jedni to říkají, že jsou teroristi a druzí říkají, že jsou partizáni a že jsou to hrdinové. Takže je to opravdu něco, co je složitější a určité vrstvy lidí nejsou schopni tohle to nahlédnout a když třeba mají pocit, že jejich život je horší, tak si tu dobu nemohou chválit.
Takže když 70% lidí hodnotí morálku ve společnosti jako špatnou, tak to podle vás není zas tak alarmující?
No, má to dvě, myslím, takové konotace. To, co jsem řekla před chvilkou, že každý máme svou morálku a když ti druzí to neříkají, takže si myslím, že lidé jsou nemorální, tak to je jedna věc. Ale ten druhý aspekt nemůžeme popřít, že je na tom něco pravdy, že hodnoty, které my vnímáme jako lidstvo, jako třeba hodnotnější, třeba ta láska, takže někteří lidé prostě se k tomu vlastně nemůžou dopracovat, protože jim jde o nižší hodnoty, aby vůbec přežili a tak dále. Tam prostě asi nemůžeme počítat s tím, že tam všichni ti lidé budou mít nějakou morálku, protože jde o to přežití a tam morálka jde stranou.
Já jsem si nedávno povídala s paní Charlotou Kotíkovou, což je pravnučka prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. A ona v jednom rozhovoru řekla, že kvůli sociálním sítím už nedovedeme ocenit hodnoty, které jsou skryté. A tak mě zajímalo, jak to myslí.
Myslím po celém světě trošku, jo? Že je takový jako odklon od toho jako života, kdy ty hodnoty opravdu jsou komplikované a nejsou tak na povrchu, aby se lidi zamysleli, že pořád koukáme na nějaký mašinky. Jo. A po celém světě je to teď takový vulgární strašně. Myslím si, že ty sociální sítě skutečně nás jako nutí k takovým zjednodušování trošku věcí. A ono jaksi duševní život je daleko komplikovanější, než abychom ho mohli vyjádřit prostě v těch krátkých větách, které bohužel ty sociální sítě vyžadují. Že?
Jaké hodnoty podle vás uznávají teď Američané? Nebo proměňuje se to?
No, v té Americe se to bohužel teď hodně proměnilo. Ale ta mladá generace tam začíná, myslím, se právě vracet trošku k tomu, zamyslet se nad tím, že jejich názor není jen ten hlavní, ale že možná existují ještě jiné názory a že je potřeba tolerance. A to je strašně důležité. důležitý. Bohužel ta střední generace právě nemá ten pocit ty flexibilnosti a toho, že je nutno se zamyslet taky nad názorem ostatních.
Tolik tady je Šarlota Kotíková, která už půl století bydlí a žije ve Spojených státech, ale několikrát ročně jezdí do Prahy. Co na její slova říká psycholožka Magdalena Frouzová, která je dnešním hostem Leonarda Plus?
No, já myslím, že podobně jako když jsme začali obsazovat Ameriku, tak to vlastně bylo něco, co se nedalo vůbec pojmenovat a kdo tam přišel, tak si něco obsadil, tak zrovna tak ty sociální sítě je takový velký konglomerát všech možných úrovní komunikace a vztahů. To je nemyslitelný ještě před 50 lety, kolik druhů vztahů my můžeme mít díky sociálním sítím. Takže to je obrovský nárůst té kvality. Já bych neřekla, že to je redukce těch vztahů. Naopak, to je velké rozvětvení. Já si nedovedu představit, že bych tak intenzivně třeba ve svém dětství mohla komunikovat se svými vrstevníky, jako to dělají mé vnučky, které jsou neustále na tom telefonu a musí si všechno možné sdělovat. A mohou si sdělovat skrz svět. Můžeme mluvit s lidma velmi intimně, které neznáme vlastně. Můžeme mít vztahy velmi silné s lidmi, které vnímáme nebo vidíme se s nima jednou, dvakrát ročně. Často lidé tím pohrdají, ale není to pravda. Ta naše vztahovost je opravdu v těch nových sociálních sítích tak rozvinutá, že ji zatím ani nedovedeme postihnout a pojmenovat ty roviny. Je to takový chaos, z kterého se narodí nové pojmosloví té vztahovosti a bude to strašně potřeba, protože ta propojenost naše vzájemná bude obrovská.
Ale není ten chaos, jak jste ho nazvala, zatím to největší, vlastně, co vnímáme z těch sociálních sítí, že si ještě nedokážeme úplně v tom vybrat, nebo že to nějakou chvíli trvá, než vlastně si řekneme, jak chceme ten vztah přes tu sociální síť formovat a co si od něj nebo z něj chceme vzít?
Máte pravdu, ale to je zase otázka, jak vnímáme chaos. Jo? Když jsme zvyklí na pořádek a přehled, tak chaos vnímáme jako něco velmi negativního, co musíme dát do pořádku, zavolat vojsko a konečně to tady srovnat. A nebo to vnímáme jako něco, co má své nevýhody, protože jsou tam výstřelky, přestřelky, já nevím, co všechno v tom chování i té nové generace, ale vzniká něco opravdu kvalitativně naprosto nového. Je to nový svět na této planetě.
Já jsem to možná myslela spíš tak, že třeba vztah, který je dlouhodobější, intenzivní, tak začíná být pro toho člověka vlastně nějakou jistotou. Že vlastně si řekne, když je mi nejhůř, tak si popovídám s tímhletím člověkem. Což samozřejmě může vznikat i na té síti, ale tam můžou samozřejmě vzniknout i obrácené vztahy, které v nás probouzejí naopak nejistotu.
Já bych se vrátila k té základní vazbě. My, co máme tu bezpečnou vazbu, tak ať už hovoříme s někým, s kým se vůbec nevidíme, nebo se sousedství s někým, tak máme pozitivní přístup k tomu a důvěřujeme a nemáme ten problém, že je to nejistota. Ale když máme nejistou vazbu, tak obvykle vnímáme hlavně to, že to není bezpečné a že to není jisté. Víte, já můžu mít větší jistotu v tom, že se s někým budu vidět na Skypeu hodinu měsíčně. Je to větší jistota, protože ten člověk ví, že pro mě tam bude hodinu, nebo my vzájemně pro sebe budeme hodinu, než sousedku, kterou tam vnímám vedle. Jsou to jiné druhy jistoty. Já můžu zavolat sousedce, když se mi něco stane, ale duševně mě může daleko víc sedět někdo, kdo sedí někde na druhém konci planety a může mi velmi pomoct v tom pocitu smyslu života, mých hodnot a proč zase zítra ráno vstanu a půjdu do světa.
Paní Kotíková tam zmiňovala ten fenomén, alespoň tak to cítila ve Spojených státech, že tam ubývá tolerance mezi lidmi. Nepřispívá k tomu právě třeba ta sociální síť, kde se nám to zrovna nebude líbit, ten vztah, ta komunikace, která na těch sociálních sítích probíhá, taky prostě ukončíme?
No, ty sociální sítě vlastně lidem strašně umožnily, aby se vyjadřovali. A když se někdo vyjadřuje, tak vytváří svůj názor. To dříve nebylo, takže tihle lidé byli mlčenliví, ti se jenom přizpůsobovali. A čím víc jsme vědomí sebe sama a máme své názory, tak je vyslovujeme a pak přijdeme na to, že ti druzí mají úplně jiné názory. Dokud se nás nikdo nezeptal, tak jsme si mysleli, že si všichni myslejí to sami, co my. Ale jakmile je najednou tolik hlasů ve světě, tak mohu mít pocit, že musím si své vybojovat. A začne nějaká řevnivost, nebo ta spolupráce ta přichází až po tom, co zjistíme, že si nic nevybojujeme soubojem, že zničíme druhého. Jo. Takže ta řevnivost, ta soutěživost, ta výkonnost jde společně s tím zjištěním, že ten druhý vlastně taky má nějaký svůj názor. Takže to není negativní jev, je to v zásadě pozitivní jev, ale je to těžké, protože já nemůžu tolerovat všechno, protože to bych asi musela zase být tichá a to nechci. Takže je to těžké a my to zatím neumíme. Takže spíš jde o to, že se začínají projevovat a vyjevovat ty nejvíc rozdílné názory. Někdy člověka to pohorší, že vůbec něco takového může být a znova volá po cenzuře a já nevím co všechno. V dnešním světě máme pocit, že můžeme, pokud nejsme lidé moci, že můžeme vyjadřovat své názory. A že do té chvíle, než začneme podle nich jednat, že bychom měli dostat prostor na vyjadřování svých názorů. Musím ale říct, že čím dál tím víc si lidé uvědomují, že to není úplně tak beztrestné, protože když vy mi tady dáte prostor, abych mluvila k mnoha lidem, tak já je budu ovlivňovat. A možná, že můj názor nebude úplně v pořádku pro současnou prosperitu tohohle státu třeba. A budete tak poškozovat lidi, když mě necháte mluvit tady. Takže to vyslovování názoru svého nemusí být už tak svobodné. Jo? A ta tolerance nemusí být až tak jednoznačně přijímaná.
Na druhou stranu nás to ale může právě naučit té větší toleranci, že budeme nad tím víc přemýšlet a řekneme si, tak tohle ještě jako můžu, tohle ne, že vlastně rozšiřuju ten svůj vnitřní pocit a rozšiřuju ty své hodnoty nebo zvyšuju.
Určitě, ale je to otázka procesu učení a schopnosti rozlišovat, který názor je už nebezpečný a který vede k nějaké kriminální činnosti dokonce nebo k nějaké destrukci a kdy to mám zastavit. To není jen tak se tohle naučit, to jsou na to univerzity.
To je pravda a my to máme, řekněme, jako samoukové u těch sociálních sítí.
Ano a dokonce se domníváme, že my to všechno víme.
A nejhorší možná je i taková ta varianta, která je velmi častá, že vlastně sedíte u toho internetu, čtete nějaké ty chaty a tak dále. A najednou vlastně si řeknete, tak já nikdy nebudu tak dobrý jako tenhle člověk, nebo já vlastně tomuhle tomu závidím, že on to má a já ne. A v podstatě člověku vzrůstá taková ta vnitřní nespokojenost, do které by se nikdy nedostal, kdyby to nečetl.
Já někdy, když čtu ty připomínky těch lidí třeba k nějakému článku, tak cítím z toho takovou touhu mít pravdu nebo vyjádřit se a takovou naštvanost, když ten druhý mě chce nějakým způsobem setřít. A ta agresivita v těch vzájemných přispěvatelů roste velmi rychle.
Jednoduše se k tomu člověk připojí. Já bych říkala, že právě ten nadcházející vánoční čas bývá velmi často takovým obdobím, kdy přemýšlíme sami nad sebou a cítíme se třeba i hodně nespokojeni, ale možná jenom proto, že nevíme, jak to udělat, abychom byli spokojeni. Ostatně mnozí si půjčují třeba na vánoční dárky peníze, ale to asi není řešení. 2/3 Čechů by si nikdy nevzali půjčku na vánoční dárky. Naopak 7% mužů a žen plánuje, že se letos na Vánoce zadluží, aby pod stromečkem našli nějakou spotřební elektroniku nebo třeba hračky. Je to ale opravdu nutné? Musíme si nadělovat drahé dárky? Na co a hlavně proč se nám smrsklo kouzlo Vánoc? Tak to je téma pro další půlhodinku s psycholožkou Magdalenou Frouzovou. Já ještě jednou zabrousím na průzkum České bankovní asociace, protože podle něj si na Vánoce půjčují lidé většinou kolem 10-20 tisíc, které pak během roku bez problému splatí. A tak se vlastně úplně nabízí otázka, paní doktorko, proč nejsme schopni počkat, až si na tu vytouženou věc našetříme a teprve pak si ji koupíme? Proč ji prostě musíme mít právě 24. prosince?
No, je to něco jako, když malé dítě hned chce něco. Je to úplně to samé. Malé dítě si neuvědomuje, nemá tu zodpovědnost, chce to hned a teď. A ne všichni lidi dospějí do té fáze, že si chtějí užít věci, na které mají, a prostě si vypůjčují ten život. Víte, naše specifika našeho národu je v tom, že my vždycky jsme šilhali na západ a viděli jsme, co všechno se dá mít nebo dělat. A svým způsobem jsme to chtěli mít. Samozřejmě, když bychom byli dál na východ, tak co oči nevidí, srdce nebolí, ale my jsme vždycky to viděli a můžeme na to reagovat tak, že si vyrobíme takový vypůjčený život, takovou tu pseudo standard Potěmkinovou vesnici, že to bude téměř jako, takže si půjčíme, aby jsme měli ten pseudo standard. A nebo jdeme do komplexu méněcenosti, který nás vede k závisti, a v našem národě se říká, že jsme závistiví, protože jako kdyby jsme byli bezmocní v tom konstruktivním přístupu k tomu, že něco chceme. My závidíme, ale proč bychom si nemohli říct, že to chceme a že to chceme taky? Protože malé děti to tak říkají, že já to chci taky. A chovají se tak, aby to dostali. A myslím si, že dneska máme srovnatelné možnosti. Jde jenom o to, aby jsme to takhle vzali. Ale když nějakým způsobem cítíme, že nejsme schopni to udělat, tak to někdy řešíme tím, že si na to půjčíme. Ale víte, je možná jenom potřeba říct, že Vánoce nejsou o tom standardu, protože určitě si všichni pamatujeme, kteří jsme starší, kde byla sice vnější možná paranoidní atmosféra, ale uvnitř těch rodin byla hodnota v té vzájemnosti a měli jsme asi málo dárků, ale to naladění na ten sváteční čas a schopnost se v té chvíli k sobě chovat hezky prochází celými dějinami lidstva. Jsou svátky, kdy jsme naladění na určitý typ vzájemnosti. A Vánoce jsou jedny z těch, kde si máme dávat vzájemnost té blízkosti, že ty lidi jsou spolu, že cítí svátek toho, že jsou spolu a že se vzájemně v té chvíli propojují a mají čas a věnují se tomu. Takže tam nejde o to, jestli máme lyže nebo jestli máme zážitek třeba na těch horách v prvotřídním hotelu. Tam jde o to, jestli v tom prvotřídním hotelu taky se na sebe můžeme dívat, že je to svátek a že si to opravdu užíváme, anebo že doma si to takhle krásně užíváme.
Ale já myslím, že to možná souvisí s věkem, protože on to potvrdil i ten průzkum, že na ty Vánoce si půjčují především lidé do nějakých 26-30 let, dokonce více muži než ženy, ale že vlastně u generace nebo lidí nad 50, tak tam 80% řeklo jasně, ne, na Vánoce bych si nepůjčil.
Tak to se mě udělá radost touhle statistikou, protože mladí lidé si obecně vypůjčují budoucnost, protože vědí, že život je před nimi dlouhý a že to budou moc platit a že zkouší, kam až se dá dojít a překračují své hranice, tak možná, že překračují hranice i v tom, že si chtějí udělat hezké Vánoce. Ale v těch 50 letech, když to člověk udělá, tak je to spíš výraz nějakého problému nebo zoufalství.
A nemůže to přece jenom něco říkat i o tom přístupu k těm Vánocím?
To určitě, když si myslíte, že ty hodnoty o těch Vánocích jsou o tom, že musíte mít peníze, no tak pak to má tyhle následky.
Taky se ptali v tom průzkumu na důvody, proč se lidé půjčují, když tak na ty vánoční dárky. A dva z nich byly podle mě úplně praktické, protože prostě v tom předvánočním čase to zboží je levnější, než třeba když ho budu kupovat na jaře. To jsou nejrůznější akce a tak dále. Takže se vlastně v uvozovkách těm lidem jakoby vyplatí teď si půjčit na mobil, než ho kupovat o 3 měsíce později a stál by mě třeba o, já nevím, 4 000 víc.
No, já si spíš myslím, že je to obráceně, protože ty firmy řeknou, že tohle je levnější, ale ve skutečnosti to, co je hodnotný, přijde až v lednu.
Že na to vlastně jenom skočíme.
Protože vy jdete si koupit tu hodnotnou věc a oni tam nemají, tak si koupíte spoustu jiných věcí, abyste pak v lednu znova se tam objevili. To je známo už asi 30 let, že se to takhle dělá.
No, ale když se podíváte třeba na jakýkoliv televizní program, tak v podstatě od října tam, nebo možná někdy i dřív, jedou reklamy v tom duchu, že pojďte si koupit tady tohle a tak dále, ať máte klidné Vánoce, pojďte to udělat hned. To je velmi těžké tomu nepodlehnout.
Je to pravda a svým způsobem možná lidé, kteří se během roku nevěnují těmhle těm věcem, tak se soustředí před Vánoci, aby nakoupili věci, které třeba potřebují do domácnosti nebo pro sebe, začnou na to myslet. Ale je otázka, jestli tohleto není škoda, protože ty Vánoce jsou, myslím si, o něčem jiném. I když teď si uvědomuji, že jsem v této chvíli subjektivní. Jestli lidé chtějí mít Vánoce opřené o nějaké hodnoty typu televize, proč ne? Televize konec konců vlastně slibuje zase další zdroj informací. Ale jestli tomu rozumím smyslu Vánoc, a nemusím tomu úplně rozumět, tak je to vlastně svátek té lásky a vzájemnosti. Nikomu to nevnucuji, ale myslím si, že tuhle věc můžeme sobě dát, aniž bychom měli tyhle ty peníze nebo postavení nebo spokojenost, která je vlastně vyjadřována jinými hodnotami. Každý rituál, a svým způsobem Vánoce jsou rituál, má nějaký smysl. A my ho můžeme vzít, přijmout, anebo si z toho dělat jiný rituál samozřejmě. Já si myslím, že ty Vánoce jsou rituálem té lásky a vzájemnosti. A jestli někdo má pocit, že má uklidit konečně, nebo udělat si pořádek, inventuru a dát si předsevzetí prostě, nebo je to otázka kontemplace, že rozjímá nad svým životem nebo nad životem svých bližních, to je prostě na něm. Je to čas, kdy nemusíme třeba tolik pracovat, je to čas, kdy se máme setkávat vzájemně a jak to pojmeme, tak je na nás. Jde jenom o to, že možná v těch našich rodinách bychom si měli říct, o čem to je.
To je přesně to, na co se vás chtěla zeptat, protože je to jenom na nás, ale je i na ní. My jsme součástí nějaké rodiny, nějakého celku, což je na jednu stranu dobře, k tomu právě ty Vánoce slouží. Ale bylo by dobré, aby jsme vlastně tam byli naladěni skoro všichni na stejnou vlnu, protože když půlka rodiny bude řešit, jak drahé dary budou pod stromečkem a druhá polovina nebo třeba jenom jeden člen rodiny si prostě bude chtít pouštět jenom koledy, tak to asi úplně nebude dohromady ladit.
No vidíte, a už tady máme vlastně v té rodině takzvaný opinion makers, ty, kteří chtějí přesvědčit tu rodinu o určité hodnotě, která by měla být realizována během těch Vánoc. Takže nemůžeme se zprostit té zodpovědnosti, když jsme třeba nejstarší nebo nejmocnější v té rodině, že ovlivňujeme tu rodinu, že druzí se vlastně musí přizpůsobit a když se přizpůsobují, tak nějakým způsobem musí se s tím vyrovnat, buď nějakou revoltou, nebo tím, že jsou stichá, nebo tím, že se snaží se přizpůsobit, aby získali lásku toho člověka, který vládne tou rodinou. I takhle malé společenství ukazuje, co se všechno děje ve společnosti.
A není tady právě prostor pro, řekla bych, zbližování té nejstarší a nejmladší generace, že prarodiče mohou vnoučatům vyprávět, já když jsem byl malý, tak to fungovalo takhle a třeba je tak nějak na to vlastně připravovat, že ty děti sami řeknou, hele, a proč my si taky neuděláme takové Vánoce a najednou třeba začnou na ty materiálně zaměřené rodiče, protože celkem logicky, když někdo vydělává, tak má takový nějaký pocit, musím udělat všechno super a jde přes ty materiální věci. tak začne vlastně ten tlak na tu výkonnou generaci, aby vlastně ty Vánoce vypadaly trošku jinak?
To je velmi dobrý nápad, protože ta výkonnostní generace má opravdu strašně moc úkolů a musí se tím probrat a projít a zrealizovat to. A ty starší lidi a ty děti jsou přesně ty dvě strany, které se můžou domluvit a vytvářet nějakou takovou duchovnost těch Vánoc. A to, že třeba vytáhnete alba staré a ukazujete, jak ty lidi dříve žili, nebo vyprávíte, nebo jste schopný si s těma dětma hrát ty jejich hry a být na to zvědavý a nechat je vyprávět, co oni zažívají v té škole, na což třeba běžně není čas, a ovlivňovat je v tom smyslu těch našich hodnot, tak si myslím, že to takhle je dobrý nápad, jo? Že zatímco rodiče lítají a snaží se, aby ty věci dopadly dobře, tak prarodiče mohou prostě s těmi dětmi dělat věci, které mají takovej ten rituální smysl té vzájemnosti. Třeba takový to pečení cukroví, to je vlastně rituál, tam nejde o to, že musíme upéct cukroví, my si ho koupíme. Ale ty děti to rádi dělají. Nebo zdobení stromečku. To jsou věci, které mají smysl jenom právě v té vzájemnosti. Nebo dělání salátu, co si můžeme koupit salát, že jo. To dělání spolu a ten rituál toho, že jsme spolu a děláme to. Každá rodina třeba má svůj salát. Je to všechno vlastně něco o tom, že patřím k této rodině a v této rodině se to takhle dělá. Je to něco takového, že někam patřím. Že když jsem někde ve světě, tak v té chvíli myslím na svou rodinu nebo tam jedu, protože chceme být spolu.
Já jsem sice, jak jste řekla, vymyslela hezký nápad, jak propojit tu mladou a starší nebo tu nejstarší generaci, ale co když se spolu nepotkávají tak často? Co když je to o tom, že se vlastně sejdou až na ty Vánoce, protože jsou v vozovkách rozlítání po světě různě, nebo třeba jenom po republice?
Já chci říct dvě věci, které jsou třeba v našich poradnách psychologických. Že lidé jsou skutečně rozlítaní a když se konečně dostanou k sobě, tak se konečně začnou domlouvat a nastanou velké problémy, protože konečně si věci vyříkají a mohou se vlastně až poprat a je to všechno strašně špatné. A nebo mohou si říct, že tenhle ten čas je tak vzácný, že tam nebudou řešit problémy, které mohou je vlastně rozdělit, že i to bude něco, co překonáváme prostě svoje přesvědčení, svoje politická přesvědčení. Víte, já mám třeba rodinu, kde jsou rozvětvené ty příbuzenské vztahy a kde normálně proti sobě stojí ve válkách. Ale ve chvíli, kdy teda ta rodina se sejde, tak je tam takzvané příměří, protože ti lidé nakonec mají jiný druh blízkosti, propojenosti a to je něco, co do budoucnosti na naší planetě je strašně důležité, protože v některých okoledech můžeme být proti sobě stát a velmi docela krutě potlačovat jeden druhého ve jménu svého místa na slunci, ale v určitých chvílích bychom měli být neustále ličtí a být si vědomi toho, že jsme vlastně bližní nějakým způsobem propojení. Ono, když dnes třeba geneticky zjišťujete, odkud jste a zjistíte, že jste téměř z celé planety, tak je to asi něco, co nám říká, dej pozor, tohle nemusí být tvůj nepřítel.
Ale ono to je možná o té toleranci, o které jsme mluvili v první části Leonarda Plus, vlastně si říct, tak teď máme ten vzácný čas, tak teď to odložme. A já teda tomu člověkovi, kterého normálně ani nepozdravím, klidně něco dám k těm Vánocům, i kdybych to měl vlastnoručně vyrobit. To je přece strašně těžké.
Ano, ale ten výsledek je krásný. Já chci ještě říct jednu věc, když už mluvíme o Vánocích. Jsou lidé, kteří nesnáší Vánoce, kteří říkají, že je to jenom mrtvý rituál, kdy lidé předvádějí, že se mají rádi a že to není pravda. Já si myslím, že všichni se snažíme být lepší a že tohle je právě ten čas, kdyby jsme měli se snažit být lepší ke svým bližním a kdy se taky můžeme cítit kvůli tomu dobře a ne, že lžeme, že tohle nebudeme dělat. My bychom se měli snažit, aby jsme vytvářeli lepší svět, než jsme teď v téhle chvíli.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
S psychoterapeutkou Magdalenou Frouzovou si povídáme o hodnotách, které provázejí vánoční svátky. Já bych řekla, že se v čase opravdu hodně proměnily. A znovu se vrátím k té agresivní, především televizní reklamě, která nás nabádá, abychom si koupili to anebo ono. A posouvá tak ty svátky hodně do té materiální oblasti. Vlastně je snadné nechat se přesvědčit, zvláště pokud nad tím nechceme moc přemýšlet. A tak se ptám, opravdu jsme tak snadno ovlivnitelní, že pak zapomínáme na ty hodnoty, o kterých jste mluvila vy?
Je to tak. Ono je to spojené s tou úrovní toho západoevropského a severoamerického světa. A nemůžeme popřít, že přece jenom ten pokrok, který je touto kulturou produkován, je vlastně pro lidstvo nadějí. A tak to není divu, že to následujeme. Ale pro každého z nás možná, že by bylo dobré, aby jsme si řekli, co jsou vlastně Vánoce. První tři hodnoty, které chceme, aby se realizovaly. Já možná prostě se chci vyspat a chci mít odpočinek a nechci sledovat hodiny. Někdo může konečně být s někým, s kým vlastně být nemůže, protože vidíme jenom večer, kdy jsme všichni na doraz a chceme jít jenom spát. Někdo si chce užít pohádek v televizi a být nesen takovou tou idealistickou, romantickou náladou. Proč ne? Ale měli bychom si to říct, jestli je to ten kapr, nebo jestli je to nějaký dárek, který jsme připravili a celý rok jsme na něj šetřili, nebo jestli je to něco třeba, že koupíme nějaký zážitek, dovolenou, nebo něco, na kterou se budeme zase jako rodina půl roku těšit. To záleží na nás. První tři hodnoty, které chceme o těch Vánocích zrealizovat a napsat si je třeba na lednici nebo někam, kde chodíme pravidelně a furt si je připomínat, protože, jak jste řekla, to masírování nás těmi všemi reklamami nás může pěkně svést a ztratíme sami sebe.
Tak možná teď přichází ten úplně ideální čas, protože dnes je první adventní neděle, tak což si takhle večer sednout nebo odpoledne
zapálit svíčku
a teď si v tom rodinném kruhu říct, tak jak děláme ty další tři týdny nebo ten měsíc, jaké to u nás bude od toho loňského roku, co se u nás změnilo, co jsme vlastně loni udělali, takže nás to všechny pak naštvalo, tak pojďme to nějak změnit. Je to ten čas?
Ano. A ještě chci tam říct jednu věc, že ty hodnoty, ten hodnotový systém se mění podle toho, jak máme v rodině děti nebo dospívající nebo staré lidi. Najednou zjistíme, že to, co jsme před 10 lety sledovali, bylo pro nás naprostou prioritou, tak dneska už není vůbec jako důležitý. Takže při tom adventním večeru nebo odpoledne si vlastně uvědomit takovou tu relativnost těch hodnot a to nás pak vede k té toleranci, že na tom tak totalisticky agresivně nebazírujeme, že máme teď tuhle hodnotu a všichni to musí přijmout, protože víme, že před 10 lety jsme měli úplně jednou hodnotu.
Že možná, když třeba bychom si večer řekli, já bych chtěl jít na půlnoční a bavíme se o tom a najednou zjistíme, že vlastně celá rodina by si to chtěla vyzkoušet, jít se tam podívat a najednou se můžeme těšit na úplně jiný rozměr Vánoc než kdykoliv jindy, i když na druhou stranu taky může dopadnout, že všichni řeknou, ne, ty jsi se zbláznila, my se budeme dívat na pohádku.
Přesně tak.
Ale je to jenom o tom, jak si to nastavíme. Už jsem zmínila, že je ta první adventní neděle, tak tím pro mě třeba začínají ty Vánoce. Ale třeba na náměstí Míru v Praze vánoční trhy začaly už 20. listopadu, což mi přijde úplně absurdní. A musím říct, že se jim vlastně vyhýbám do doby, než už začnu mít i já pocit, že se přece jenom ty Vánoce blíží. Proč si myslíte, že to dělají vlastně tak strašně brzy? Mně trošku přijde, že mi jakoby kradou tu atmosféru.
jejich úmysl je jasný, že chtějí víc prodat a tak dále. Ale jde o to, jak já to beru, jo? Jestli tím, jak se zkracuje den, tak jestli už se začnu těšit na ty Vánoce, nebo jestli si říkám, ne, Vánoce až od první adventní neděle. Jestli já to beru pozitivně nebo negativně, záleží na tom, co vlastně je v mé mysli. Vždycky to máme všechno v hlavě, že jo? A já si myslím, že když se to takhle řekla, že tam je, nevím, já si vymýšlím teď za vás, že vnímáte tu lstivost toho obchodu a že se vám nelíbí ta manipulace, takže vlastně si říkáte, ne, zkoušíte to na mě a tohle není fér. Ale taky byste to mohla vzít, proč ne, jsou svíčky všude a nálada, tak proč bychom si to nemohli užít? To, že oni na nás chtějí, aby jsme to koupili, tak my si to můžeme koupit, taky nemusíme. Je to taky schopnost spolupracovat na nějakých věcech, kde vnímáme, že je jejich jednoznačný účel, který není úplně třeba pro nás, ale můžeme spolu chviličku sdílet něco, aniž bychom se dostali do toho víru a ztratili sami sebe a koupili to, co nechceme, nebo tak. Ale to chce opravdu, aby jsme se drželi, že jo? Aby jsme si furt připomínali, o co nám jde. Tak chápu jako takovou tu trošku negativní reakci na to, když mě někdo vlastně manipuluje.
Když mě určuje, kdy já mám začít přemýšlet nad Vánocem.
Ano, ano.
Na druhou stranu mně přijde, že v posledních letech ty Vánoce mají jeden velmi příjemný rozměr. A to jsou různé charitativní sbírky, charitativní koncerty. A tam, alespoň mluvím za sebe, si vždycky uvědomím, že vlastně to s těma lidma není tak špatné a že si vlastně chtějí o těch Vánocích udělat radost nejenom tím, že někomu něco zaplatí nebo přispějí, ale i pro ten svůj vnitřní pocit, že i já jsem přispěl k tomu, že někdo má lepší Vánoce.
Vždycky, když můžeme někomu něco darovat, tak nás to vlastně taky dostává do vědomí toho, že nějakým způsobem jsme hodnotní a že to, co máme my, je hodnotné pro toho druhého. Takže my, když obdarováváme někoho, tak vlastně si uvědomujeme, že jsme lepší teď v téhle oblasti. Takže je to dárek i pro nás. Cítíme se třeba, že jsme štědří nebo velkorysí. Také, že se máme líp než ty druzí, což je taky příjemný pocit. Víte, někdy, jak jsme v tom národě furt šilhající po těch vysokých laťkách, které nemůžeme dosáhnout, tak právě ty Vánoce jsou někdy díky těmhletěm aktivitám o tom, že si uvědomíme, jak se máme dobře, když to srovnáme třeba, co bylo před 50 lety nebo ještě před 10 lety, protože všichni nějakým způsobem se snažíme a myslím si, že v tomhle státě ta prosperita jde nahoru, tak můžeme mít z toho dobrý pocit, jak se máme dobře. Když to srovnáme s celou planetou, tak s celou naší historií, kdy jsme se měli lépe.
Ale je to o tom uvědomit si to, vlastně o těch našich hodnotách.
Přiznat si to, ano, ano. A užít si to taky, protože my nevíme, co bude zítra za týden, co bude v tomhle státě, protože sice se snažíme určovat státnost, ale ta je odvislá od všech možných daleko vyšších mocenských sfér. Možná, že jsme zbytečně neskromní, protože si myslíme, že jsme pupek světa, vůbec ne.
Tady může být zase ještě ten rozměr, jak jsme říkali, generačně a tak dále. Když já si uvědomuji, jak se mám dobře, protože můžu srovnávat s tím, jaké to bylo předtím, tak povede se mi to říct i těm ostatním v té rodině?
Možná, že tohle by možná byl ten nejhlavnější, to nejhlavnější poselství těchto Vánoc, protože my jsme neustále pozadu v tom, že vnímáme spíš negativitu v tomto národě. A kdyby jsme každý v té rodině své vlastní dokázali mít a všímat si a vnímat ty pozitivní hodnoty, tak bychom udělali asi největší kus práce na našem národě, protože ne závist, ale uvědomění si, že to chceme a pozitivní motivace a píle, kterou máme konec konců, tak by nás nesla daleko lepším pocitem. Víte, já mám třeba vnučku, která chodí do nějaké zvláštní školy a dneska ráno jsem si uvědomila, že to dítě, když slyší něco negativního, tak v 6 letech to opraví na pozitivní. Chodí pár měsíců do té školy a tohle už je takhle aktivní. Ty děti jsou strašně pružný, takže když my v té rodině začneme pozitivitu, tak ty děti, to bude nová generace a už nebudou mít tenhle ten problém.
Tak doufujeme, že třeba i ta dnešní hodinka s Leonardem Plus přispěje k tomu, aby naši posluchači měli spokojené Vánoce, ty především. Jde o to samozřejmě, jak si je nastaví, ale třeba jim k tomu i pomohlo dnešní povídání s psycholožkou a psychoterapeutkou Magdalenou Frouzovou. Já moc krát děkuji za vaše názory.
Také děkuji.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.